Okei. Kello on 9:15, niin aloitellaan, eikö niin? Aloitellaan, niin sitten me päästään myös lopettelemaankin. Kiva nähdä, että täällä on taas näin paljon porukkaa. Niin kuin viime viikolla sanoinkin, ja siitä tuli myös kysymyksiä, että onko täällä läsnäolo pakollista, niin tämä opintojakso on sen kaltainen, että nämä tosiaan nämä luennot tulee, tai luennoista tulee tallenteet sinne moniviestimeen, ja myös laitan diat sinne moniviestimeen jälkikäteen, ja myös ne oppimistehtävät, mitä täällä jaan, mutta ihan tutkimukseenkin nojaten, niin me tiedetään, että silloin kun ollaan täällä läsnä, paikan päällä, käydään keskustelua, tehdään asioita niin kuin ymmärrettävämmäksi, te voitte kysellä ja selvittää ja sitä kautta myös niin kuin lisätä ymmärrystä täällä paikan päällä. Se onnistuu helpommin kuin sitten siellä jälkeenpäin, kun katselee tallennetta tai lukee niitä dioja. Vähän vielä palaan tuohon aikatauluun. Tämähän löytyy myös sieltä niin viime viikkoisista dioistakin, ja tämä käytiin jo viime viikolla läpi. Mutta sen verran on tullut muutosta, että kun sanoin silloin viime viikolla, että annan sitten sen esseetehtävän, niin sanotun koontitehtävän, joka sitten niin kuin määrittelee myös tämän opintojakson arvosanan, niin viimeisellä kerralla teille, mutta monella on myös sitten aikataulut sen kaltaiset, että se helpottaisi, jos se opintotehtävä tai tuo koontitehtävä niin olisi tiedossa jo sitten vähän aikaisemmin, niin mä kyllä saan sen teille jakoon jo silloin toiseksi viimeisellä kerralla, eli 29. päivä marraskuuta. Joko niin, että mä tuun sen tänne teille kertomaan, tai sitten niin, että sen luennon jälkeen julkaisen sen sitten siellä Moodlessa, mutta kuitenkin, että te pääsette jo sitä työstämään, että jos on jotain suunnitelmia jo mahdollisesti joulunkin varalle, niin saatte sitä sitten ruveta jo aikaisemmin työstämään. No semmoinen muutos tuli myös, mikä on positiivinen muutos, eli silloin 29. päivä niin Turo pitää tai isännöi luentoa, mutta siihen tulee sitten Mykkäsen Markus myös kertomaan poliittisesta vaikuttamisesta ja poliittisesta loppaamisesta. Markushan siis tutkii nimenomaan näitä ilmiöitä ja Turo totesi, että jos meillä on ihminen, joka nimenomaan on näiden asioiden äärellä tutkimushankkeiden kautta ja julkaisee näistä, niin on mielekkäämpää, että se ihminen tulee sitten teille tänne puhumaan ja tosiaan Markukselle tämä aikataulu sitten sattui sopimaan ja hän tulee sitten silloin myös. Eli nyt näillä kahdella kerralla, 22. päivä ja 29. päivä, niin Turon lisäksi on sitten vieraileva luennoitsija paikan päällä. Markus oli siis tutkinut, mutta piti vielä sekin tarkastella, että esimerkiksi nyt tämä viimeisin artikkeli, mikä löytyy vaikka Google Scholarista Markuksen nimellä etsimällä, niin siis tarkastelee, miten uutismedia vaikuttaa julkiseen mielipiteeseen kriisitilanteissa ja toimii välittäjänä organisaatioiden ja yleisön välillä. Ollaan mun mielestä aika siis ytimessä ajatellen tämän opintojakson tavoitteita. Siinä artikkelissa esimerkiksi tutkitaan, miten niin kuin uutismedia voi asettaa agendan kriisitilanteessa ja muokata myös ihmisten käsityksiä tämän kriisin osapuolista ja aiheista. Mutta näistä aiheista siis Markus tulee kertomaan tarkemmin. Ja jos oikein haluaa ottaa mukaan ja osallistua keskusteluun, niin miettikää jo vähän etukäteenkin kysymyksiä, koska ne nyt on siis taas se paikka ja hetki, jos on niin kuin tutkija, joka näitä ilmiöitä on tarkastellut jo useamman vuoden eri hankkeissa, niin nythän on sitten se hetki, jossa todella voi ja kannattaa kysyä kommentoida, ihmetellä, tarkistaa, mitä ikinä tuleekin mieleen siihen asiaan liittyen. No sitten te teitte ensimmäistä oppimistehtävää, minkä viime viikolla saitte. Kiitän ensinnäkin siitä määrästä. Siis suurin osa teistä on palauttanut oppimistehtävän sinne Moodleen. Ja ihan semmoinen käytännön asia. Ensiksi tuli useita kysymyksiäkin siitä. Mä en tiedä, liittyykö se nyt tähän päivitykseen, mikä tuli Moodleen vähän aikaa sitten. Eli kun sinne kun palautatte tehtävän, niin se Moodle kysyy, että sieltä alasvetovalikosta, että hyväksyttekö approve vai reject. Ja teidän ei tarvitse siis valita kumpaakaan, koska jos te niin kuin hyväksytte sen ja jos minäkin vielä hyväksyn sen, niin sitten se teidän oppimistehtävä tulee kaikkien luettavaksi. Ja se ei ole nyt tässä tarkoituksen mukaista, että teidän ei siis tarvitse tehdä niitä teidän omia oppimistehtäviä niin kuin toisillenne julkiseksi. Se riittää, että minä ne käyn läpi. Eli niin, että ei tarvitse siis valita kumpaakaan vaihtoehtoa. Ja silloin ne pysyy sitten vaan teidän ja minun välissä. Totta kai mä nyt sitä kiellä, että jos haluaa laittaa omansa julkiseksi, niin totta kai niin voi tehdä. Mutta se ei ole kuitenkaan tarkoitus. Sitten sinne oli tullut muutama palautus semmoisessa tiedostomuodossa, että mä en saa sitä auki. Eli pyytäisin, että palautatte ne joko docs tai sitten PDF-muodossa. Niin silloin ne aukeaa. Mä vielä yritän selvittää, että saanko sitä auki, mutta jos sen jostain syystä saan, niin mä sitten laitan kyllä viestiä niille, kenen oppimistehtävää en saa auki. Ja niin kuin sanoin viime viikolla, niin ihan teidän oman työn rytmittämisen ja opiskeluiden rytmittämisen kannalta on ehkä järkevämpää ja onkin järkevämpää, että te yrittäisitte tehdä nämä oppimistehtävät aina sen, niin kuin ennen sitä seuraavaa, koska nyt tänä päivänä mä annan taas seuraavan oppimistehtävän. Tämä on 5 opintopisteen opintojakso, mikä tarkoittaa sitä, että nämä luennot yksistään ei mitenkään kata sitä työmäärää, mitä sillä 5 opintopisteellä tai mitä siihen kuuluu. Mutta vielä senkin sanon, että nämä oppimistehtävät on tehty siis, tai on yrittänyt tehdä niin, että siis se on niin kuin pieni mahdollisuus tarkastella niitä asioita, mitä mä täällä luennolla puhun, niin ilmiötasolla. Ja tuli myös kysymyksiä esimerkiksi, että tarviiko viitata kirjallisuuteen näissä, niin ei tarvi viitata, kun mä yleensä teen sen oppimistehtävän niin, että se perustuu johonkin näkökulmaan tai johonkin teoriaan niin, että siinä on jo pohjalla se malli tai teoria. Eli sitten ei tarvitse enää esimerkiksi ruveta määrittelemään minkään kirjallisuuden avulla että mistä näkökulmasta tai teoriasta on kysymys, vaan ihan sovellatte sitten siinä tehtäväannon mukaisesti sitä näkökulmaa sitten. Ja mun täytyy sanoa, että kun mä oon lukenut näitä teidän oppimistehtäviä, niin ne on ihan valtavan siis hyviä. Että mulla oli aivan niin kuin jotenkin aivan ihastuksissa, niin luin niitä, että miten hienoja esimerkkejä te olitte niin kuin laittaneet ja keksineet niihin siihen analyysitehtävään. Ja sieltä tulikin jonkun verran kysymyksiä, että voinko analysoida esimerkiksi Emma Gaalan puheen. Mun mielestä se oli aivan loistava idea. Totta kai voi. Siis mikä tahansa sen tehtäväannon mukainen sisältö sopii siihen ja sen takia olikin jotenkin kiva, että vaikka siinä nyt olin antanut niitä esimerkkejä, niin ihan rohkeasti voi myös, vaikka jos ei että voi kysyä vaikka multa, että voinko soveltaa tämmöiseen ja kun tavoitteena ei ole se, että niin kuin mun pitäisi niin kuin antaa teille joku tiukka raami, vaan itse juurikin voitte olla myös luovia siinä oppimistehtävän toteuttamisessa. Joo. Onko tässä vaiheessa mitään kysymyksiä siihen oppimistehtäviin liittyen? Ei. Mennään sitten päivän aiheeseen. Ja tänään on semmoinen potpuri oikeastaan näistä teoreettisista mallinnuksista ja näkökulmista. Tavoitteena on ikään kuin se, että kun ymmärretään ja pyritään ymmärtämään viestinnän ja vaikuttamisen ilmiöitä, niin pitää vähän tarkastella sitä taustaa, että tuota niin, niin, mitä sieltä vaikuttamisesta ja vaikuttumisesta on tutkittu. Ja tota, näitä vaikuttamisen näkökulmia, niitähän on sovellettu ihan valtavasti erilaisiin konteksteihin. Sitä on poliittisessa viestinnässä ja myynnissä ja markkinoinnissa. Ja tota, niihin on laadittu valtava määrä ohjeistuksia, millä tavalla pitäisi vaikuttaa tai mikä vaikuttamisen keino on juuri se oikeanlainen. Ja tota, niin, niin, nämä mallinnokset, niin kuin mitä mä nyt haluan teille täällä tuota, tuoda esille, niin ne ei ole kuitenkaan niin, että ne olisi koskaan täydellisiä. Niin, että mikään näistä esimerkiksi tänä päivänä, mitä tuota teille esittelen, niin ne ei ole sen kaltaisia, että ne selittäisi yksistään, miksi me vaikka vaikututaan ja miten me vaikutetaan, vaan nämä on näkökulmia siihen vaikuttamisen ilmiöiden tarkasteluun. Ja kun ymmärretään niitä monenlaisia tekijöitä, mikä siellä vaikuttamisen taustalla on tai siinä, että mistä me vaikutumme, niin tota, sitten on helpompi ymmärtää tai ainakin saada sellaista jonkunlaista kontekstia ja ymmärrystä siihen niihin tilanteisiin, niihin käytännön tilanteisiin ja niihin niin kuin moninaisuuteen, millä eri tavalla vaikuttamista tapahtuu. Koska vaikuttaminen ei todellakaan ole siis ikään kuin, että me ei voi ajatella, että niin kuin tietty malli tai teoreettinen näkökulma niin olisi täydellinen, koska fakta on se, että me ollaan niin kuin, moni asia vaikuttaa siihen taas, että minkä takia nämä niin kuin tietty malli ei toimi tietyssä tilanteessa. Ensinnäkin me ollaan, siis ihmisethän me ollaan kauhean kompleksisia. Me ollaan kaikki yksilöitä. Siinä mielessä ne keinot, mihin meihin vaikka yritetään vaikuttaa, niin ne ei toimi meihin samalla lailla. Meillä on erilaiset taustat ja meillä on erilaista ymmärrystä asioista. Ja sen takia se on yksi syy, minkä takia niin kuin tämmöinen yksi tapa ajatella, että vaikuttaminen tapahtuu, niin ikään kuin tökkää tähänkin ajatukseen. Tietenkin siis myös kontekstisidonnaisuus liittyy siihen vaikuttamiseen. Et me ei voida ajatella myöskään, että vaikuttamista tapahtuisi vain tietyissä konteksteissa, vaan niin, että tota niin, niin, se on myös niin kuin kulttuuriin ja niin kuin aikaan sidonnaista. Sitä ei tapahdu koko ajan, tai toisaalta sitä voi tapahtuakin koko ajan. Siihen liittyy myös tämmöisiä niin kuin ilmapiirejä, esimerkiksi poliittinen ilmapiiri tai kulttuurinen normisto, mikä niin kuin määrittää sitä, että miten me vaikutumme tai miten meihin yleensä ottaa vaikka saa vaikuttaa. Tietenkin siis vaikuttamisen keinot on muuttunut. Lähdettiin viime viikolla retoriikan näkökulmista liikkeelle, vaikka me niin kuin tietyllä tavalla tunnistetaan sieltä paljon samaa ja sen takia on niin kuin tärkeää lähteä sieltä retoriikasta liikkeelle, koska se on edelleen niin kuin ajankohtainen näkökulma vaikuttamiseen, niin siltikin vaikuttamisen tavat on moninaistunut niin paljon. Eihän meidän tarvitse ajatella sitä, että mikä on vaikka sosiaalisen median merkitys tällä hetkellä, jos sitä vertaa vaikka 15 vuotta sitten olevaan tilanteeseen. No sitten myös se, että siinä missä me ollaan kaikki ihmiset yksilöitä, niin myös niin kuin viestien monimerkityksellisyys on yksi tekijä siihen, että miksei me voi ajatella, että tämä tietty vaikuttamisen malli toimii kaikille. Me tulkitaan eri lailla meille niin kuin sitä viestintää, mikä meidän ympärillä on. Jotkut vaikuttuu eri asioista kuin toiset ja tuota, niin se on myös se syy, miksi tietty yksittäinen mallinnos ei ehkä toimi. Ja tietenkin se, että tuota niin että meillä on niin myös erilaisia vaikuttamisen tasoja siinä, että vaikuttamistahan tapahtuu päivittäin meidän ja me pyrimme vaikuttamaan päivittäin meidän ihan niin kuin lähisuhteissa, meidän niin kuin lähipiirissä. Ja tuota niin sitten taas toisaalta me ollaan vaikutuksen alaisina työyhteisössä, ryhmissä, harrastuspiireissä. Nämä kontekstit on kaikki erilaisia. Ja toisaalta myös se viestinnän taso on erilainen silloin, kun me ollaan niin kuin kahdenkeskisessä interpersonaalisessa vuorovaikutuksessa versus sitten niin kuin vaikka tämän kaltaiseen tilanteeseen, jossa te nyt istutte luennolla ja minä täällä sitten kerron näistä asioista. Että voisin kuvitella, että jos mä yksitellen teidän kanssa kävisin näitä keskusteluja, niin sitten se vaikuttaminen voisi olla vähän erilaista. Mutta tämä on nyt tämä tapa. Mmutta kuitenkin niin, että tänään esittelen teille erilaisia teoreettisia mallinnuksia ja ikään kuin sillä tasolla, että miten ne avaavat vaikuttamisen ja vaikuttumisen prosessia. Viime viikolla ihan pedagogisista syistä jätin vielä tämän viimeisimmän. Mulla oli tämä tarkoitus esittää tai käydä läpi viime viikolla, mutta sen verran iso pompsi on tämä harkinnan todennäköisyyden malli ja teoria. Että ajattelin, että on parempi siirtää se tällä viikolle tai niin kuin tälle luennolle. Tämä on siis tämmöinen psykologinen teoria, joka kuvaa, että miten ihmiset prosessoi ja arvioi viestejä ja miten tämä sitten tämä prosessointi, eli tämä harkinta vaikuttaa ihmisten asenteisiin ja käyttäytymiseen. Tämä on 80-luvulla kehitetty näkökulma, Peti ja Kapioppo. Tämä on siis semmoinen tosi laajalti käytetty esimerkiksi viestinnässä ja markkinoinnissa. Ja pakko sanoa heti, että nyt on vaikka on psykologinen teoria, niin viestinnässä ja mediassahan tämä nyt on tietenkin ikään kuin se on se konteksti, missä vaikuttaminen tapahtuu niin kuin tällä, tai siitä näkökulmasta me tällä opintojaksolla sitä tarkastellaan. Ja tämä auttaa ymmärtämään, ja mä on vielä korostan tässä, että tämä on siis tarjoaa meille yhden näkökulman siihen, että miten ja miksi erilaiset vaikuttavat viestit niin kuin vaikuttaa ihmisten asenteisiin ja myös niin kuin ihmisten päätöksentekoon. Ja tämä on esimerkiksi juurikin siellä mainonnan maailmassa käytetty näkökulma, koska siellä siihen mainonnan vaikuttavuuteen nimenomaan kiinnitetään erityistä huomiota. Ihan vaan näytän teille tämmöisen pienen pätkän siitä, että koska tämä teoria ikään kuin, niin kuin selittää sitä, että minkälaiset asiat meihin vaikuttaa, niin näytän pienen pätkän siis mainos tai niin kuin tämmöisestä mainos logiikasta, minkälaiset mainokset esimerkiksi nähdään vaikuttavan.
Tiivistin yhteen 10 mainoksen perusteella. Mainoksen tulee olla selkeä. Siinä tulee olla herkulliset brändille sopivat värit. Siinä kannattaa olla vahva, hyvä tunnelma. Se on sitä parempi, jos se kertoo mainon tarina, joka jää mieleen. Se on vielä parempi, jos tämä tarina sisältää myyttisiä elementtejä tai peräti kokonaisia myyttejä. Ja vielä parempi se on, jos siinä on vielä kaiken tämän lisäksi omaperäinen idea, joka jää vaivaamaan sitä kuluttajaa, että miksi Eiffeltorni Turun saaristossa. Se on hyvä mainos, jos siinä ei ole liikaa tekstiä, ei liian pienelle brändille, vaan sopivasti. Se on hyvä, jos se aistillisesti herättää halun siihen tuotteeseen. Pakko saada. Se on hyvä, jos se vastaa tarpeeseen. Juuri nyt, kun koulu alkaa, tarvitsee kyniä ja kumeja. Ja se on hyvä, kun se on sen brändin oma perhe. Tulee oma uuden. Ei niin.
No. Oletteko samaa mieltä? Tunnistitteko yleensä, että tuossa nyt oli siis näitä mainosesimerkkejä, niin oliko semmoinen, niin kuin, että hei, ton muistan. Nähän nyt oli siis vain esimerkkejä tähän tuota videon pätkään laitettu. Tämä kertoo taas siitä, että miten me ollaan taas erilaisia, että tietyt asiat, muhun esimerkiksi saattaisi toi ruisleipä, että muistan esimerkiksi itse sen mainoksen, mutta voisin kuvitella, että ei välttämättä ihan kaikki muista tätä mainosta. Mutta kuitenkin tämä on niinku yksi näkökulma siihen, että miten esimerkiksi niinku mainosmaailmassa tarkkaan pitää miettiä, mikä on se reitti meidän kuluttajien luo ja niin, että me tehdään sitten niitä ostopäätöksiä. Tämä Elm-malli on taas iso, laaja näkökulma. Ja nostan tähän nyt muutaman tämmöisen keskeisen käsitteen, jotka tästä näkökulmasta tiettyjä asioita esille. Tietenkin tämä tärkein on harkinta, nimenomaan tämmöinen elaborointi, joka tarkoittaa viestin syvällistä käsittelyä, se tarkoittaa sitä viestin harkintaa ja arviointia. Ja se viittaa siihen nimenomaan, että miten paljon yksilö miettii ja analysoi viestin sisältöä ja sen viestin merkitystä. Tämmöinen korkea harkinta tarkoittaa, että henkilö käyttää paljon aikaa ja vaivannäköä niin kuin arvioidakseen yleensä ottaen sen viestin argumentteja, mitä se viesti niin kuin argumentoi ja niitä todisteita. Ja sitten taas tämmöinen matala harkinta viittaa semmoiseen pinnallisempaan ja vähemmän kriittiseen lähestymistapaan. Tässä mallissa on keskeistä ajatus siitä, että meillä olisi kaksi reittiä, joiden kautta me näitä vaikuttavaan pyrkiviä viestejä käsitellään. Mallin mukaan meillä on tämmöinen keskeinen reitti, ja tämä reitti aktivoituu, kun yksilö on erityisen kiinnostunut aiheesta, kokee, että se on tärkeä aihe, ja on yleensä ottaen motivoitunut syvällisesti käsittelemään sitä asiaa tai aihetta. Et silloin yksilö nimenomaan analysoi sen viestin sisältöä, arvioi, onko se järkevä, ja myös huomioi, minkälaisia argumentteja tähän viestiin liittyy. Ja tämän mallin mukaan on nimenomaan tai tämä malli mallin mukaan ajatus olisi se, että ne viestit, mitkä on käsitelty tätä keskeistä reittiä ajatellen, niin ne on sitten jotenkin kestävämpiä ja vaikuttaa todennäköisemmin meidän käyttäytymiseen. Muuttaa jotakin yksilön käyttäytymisessä sen myötä, kun se viesti on käsitelty sen keskeisen reitin kautta. No sitten toinen keskeinen ajatus on se, että sitten on myös tämmöinen niin sanottu periferinen reitti. Tämä reitti ikään kuin aktivoituu, jos yksilö ei ole kiinnostunut yleensä ottaen, että mikä se viestin aihe on, tai kokee sen yleensä ottaen niin kuin vähemmän tärkeäksi. Silloin tämä henkilö voi perustaa päätöksensä niin enemmänkin siis sen viestin, ei siihen itse viestiin, vaan kaikkeen muuhun, mikä siinä ympärillä vaikuttaa. Se voi olla esimerkiksi, että mikä on sen esittäjän vetovoima, mistä se viesti tulee, minkä kaltainen se viesti on, tai muuhun tämmöisiin vähän niin kuin pinnallisiin vihjeisiin. Ja jälleen tämän mallin mukaan niin ne viestit ja se vaikuttaminen, mikä on käsitelty tämmöisen periferisen reitin kautta, niin ne ei ole ikään kuin ne asenteet on yleensä ottaen, voi olla hetkellisiä, ne kestää vähemmän aikaa ja voi muuttua. No se, että tuota niin ajatus siitä, että se viesti, mikä tulee ja mitä me käsitellään, niin että me käsiteltäisiin sitä nimenomaan tämän keskeisen reitin kautta, niin tämän mallin mukaan riippuu kahdesta tekijästä, motivaatiosta ja kyvystä. Siitä, että tuota, ihminen on yleensä ottaen motivoitunut ja niin kuin halukas syventymään sen viestin sisältöön. Eli se korkea, että pitää olla ikään kuin korkea motivaatio siihen, että mä haluan tarkastella sitä viestiä, mikä se on, mitä mulle tuota, niin kerrotaan ja mistä mä vaikutun ja tuota, niin arvioimaan myös niitä perusteluja. Ja se, että on motivaatiota, niin se taas sitten mallin mukaan niin liittyy siihen, että sillä viestillä on henkilökohtaisesti mulle joku merkitys, eli että se on mulle, mä koen, että se on henkilökohtaisesti mulle tärkeä. Eli se liittyy jollain lailla suoraan mun omiin kiinnostuksiin tai mun elämään. Ja silloin mä olen niin kuin todennäköisesti motivoituneempi käsittelemään sen viestin nimenomaan tämän keskeisen reitin kautta. No tietenkin tähän liittyy myös yksilölliset erot. Jotkut meistä on yleensä ottaen niin kuin tarkempia, taipuvaisempia pohtimaan asioita syvällisemmin. Ja tuota niin, jos on esimerkiksi tämmöinen korkea kognitiivinen sitoutuminen ja yleensä ottaen niin kuin taipumus nauttia ajattelusta. Mulla tulee siis esimerkiksi mieleen tilanne, että ollaan ystävän kanssa vaikka shoppailemassa vaatekaupassa. Ja henkilökohtaisesti minä olen siis semmoinen shoppailija, että mä menen siis sisään ja niin kuin jos mä löydän jotain, niin mä lähden saman tien ulos. Ja mulla on myös ystävä, joka ei ole siis laisinkaan samankaltainen, vaan hän nimenomaan käsittelee niitä tuota, esimerkiksi tässä tilanteessa, että mistä hän vaikuttuu. Niin hän vaikuttuu vaikka nyt siitä tuota vaatekaupan tuotteista ja käsittelee tosi paljon pidempään, varmasti niin sanotusti tämän mallin mukaisesti sen keskeisen reitin kautta, että jos hän ostaa tämän, missä hän käyttää, onko tämä nyt se hankinta, mitä hänen kannattaa tehdä. Ja tuota, niin tämä tarkoittaa myös siitä, että tuota, tämmöinen hyvin arkinen esimerkki siitä, että miten tämmöiset yksilölliset erot siihen, että miten me ollaan erilaisia, niin myös vaikuttaa tässä mallissa ja tämän mallin mukaan. Myös se, että minkälainen vastuu mulla on, kun mä saan sen viestin. Liittyykö siihen jonkunlaista niin kuin vastuun ottamista? Että jos mä niin kuin viestin vastaanottajassa niin kuin koen, että täytyy tehdä jonkunlainen niin kuin tärkeä päätös tämän viestin perusteella, niin myös motivaatio silloin kasvaa tarkastella sitä viestiä, minkä mä oon vastaanottanut. Niin kuin sanoin, niin motivaatio ja sitten toinen, mikä liittyy tähän keskeisen reitin valintaan, on kyky. Kyky tässä mallissa liittyy siihen, että ihmisellä on ikään kuin, niin kuin tarvittavat kognitiiviset resurssit ja tietämys arvioida tätä niin kuin viestiä ja viestin argumentteja perusteellisesti. Ja se tarkoittaa sitä, että jotta mä pystyn käsittelemään sen viestin ja ne argumentit perusteellisesti, niin pitää olla niin kuin riittävästi kykyä ja ymmärtää sitä ja analysoida sitä viestin sisältöä. Ja näihin taas liittyy sitten kolme tekijää, tämmöinen tiedollinen kapasiteetti. Eli pitää olla riittävästi tietoa, pitää olla riittävästi älyllisiä resursseja, jotta pystyy analysoimaan tämän viestin argumentteja. No sitten siihen liittyy myös se, että jos se viesti on kauhean monimutkainen tai epäselvä, niin löytyykö esimerkiksi multa kykyä prosessoida sitä keskeisen reitin kautta. Jos on hirveän monimutkainen, kompleksinen, niin voi olla, että mulla ei riitä ymmärrys sen viestin ymmärtämiseen. Mä voisin kuvitella, että vaikka joku tosi teoreettinen tutkimusartikkeli, niin enhän mä voi käsitellä sitä keskeisen reitin kautta niin, että mä vaikuttuisin siitä, jos en mulla ole kykyä ymmärtää sitä, vaikka niin kuin sitä teoreettista viitekehystä, jos se on vaikka niin, kuin, niin kompleksinen, että mä en sitä ymmärrä, niin on todennäköisempää, että mä en silloin myöskään käsittele sitä keskeisen reitin kautta, eikä se myöskään silloin muuta esimerkiksi mun toimintaa, asenteita. No sitten myös häiriötekijät. Ulkoiset häiriötekijät, melu, multitasking, tehdään montaa asiaa samaan aikaan, niin nämä voi heikentää sitä kykyä keskittyä viestiin ja estää myös sen syvällisen prosessoinnin. Voi olla vaikka mitenkin, niin kuin muut asiat voi olla, että on tärkeä asia mulle ja siinä mielessä, niin kuin, että olisin muuten motivoitunut käsittelemään viestin keskeisen reitin kautta. Mutta että jos on niin kuin monta rautaa tulessa samaan aikaan, niin ei vaan pysty, ei kykene. No sitten muutamia, nämä on siis täysin nyt taas esimerkin kaltaisia ajatuksia siitä, että missä voisi ajatella, että tämmöistä keskeistä reittiä käytetään, vastaanotetaan näitä vaikuttavia viestejä. Kun te mietitte silloin aikoinaan opiskelupaikkaa, niin oliko se ihan niin kuin kerralla selvä vai teittekö haravointia, täytyykö miettiä? Nostakaa käsi ylös, jos oli kerralla selvä eikä tarvinnut yhtään pohtia. Oli selvä, no niin. Mutta toi on niinku juurikin, siis tämä on niinku just se esimerkki siitä, että eihän meillä kaikilla ole, että jos mä niinku sanoisin, että tämä on muuten fakta, että kaikki käsittelee ja niinku pohtii tosi paljon. Ja mä itsekin tiedän ihmisiä, jotka niinku, et se ajatus ei ole silleen, niinku, että nyt kun tämä opiskelupaikka on valittu, niin tää on nyt niinku, tätä ei voi ikinä muuttaa, vaan se on niinku, että yksi tie, yksi kokemus, yksi vaihtoehto. Jos ei kiinnosta, niin sitten mä lähden opiskelemaan jotain muuta. No sitten voi olla tämmöiset isot hankinnat, asunto, auto, tarkastellaan niin kun vaikka autoa vaihdetaan, niin käydään läpi kaikki foorumit, että tuota niin mitä vikoja siitä tuota niin mallista merkistä löytyy ja sittenhän me taas ollaan niin kuin ikään kuin että minkälaisia viestejä me halutaan, että jos me löydetään sieltä foorumilta tämän kaltaista tietoa, että niin kuin siinä on tosi paljon vikoja siinä autossa. Mutta sitten jos tuota niin taas joku meille tärkeä ihminen sanoo, että mulla on ollut se 10 vuotta ja mä tiedän, että se on, että annan niiden foorumikeskusteleiden olla, niin taas jälleen ikään kuin se, me voidaan miettiä, että no kumpi näistä argumenteista on se. Ja myös jälleen kerran se, että niin käsitelläänkö me sitä silloin sen keskeisen reitin kautta. Ja voin hyvin kuvitella, että on paljon ihmisiä, joille jonkun auton hankinta ei ole todellakaan sen kaltainen niin kuin tilanne, jossa niin kuin harkittaisiin vaan auto on niin kuin liikkumaväline paikasta A paikkaan B, eikä sitä niin kuin mietitä sen enempää, että kunhan se käynnistyy aamulla ja sillä pääsee liikkumaan, niin se riittää. No samalla lailla siis ne esimerkiksi äänestykset. Voisin kuvitella, että tuota niin erilaisissa tilanteissa. Tai sitten toisaalta niin, että esimerkiksi ei ole niin kuin mielenkiintoa välttämättä äänestää laisinkaan. Tai sitten niin, että kunhan tulee tehtyä. Että ei siihen sen enempää niin kuin käydä läpi vaalikoneita tai tuota niin käydä tai seurata niin kuin vaalikeskusteluita, saati sitten osallistuta mihinkään vaalitilaisuuksiin, vaan että niin jälleen kerran voitte kuvitella, että vaihtoehtoja on useita. Uskonto, elämänmuutos. Myös voi olla tilanteita, jossa niin kuin voi olla tämän keskeisen reitin käyttö todennäköisempää, mutta ei kuitenkaan niin, että automaattisesti olisi niin. No, nyt puhuttiin tästä mallin mukaisesta keskeisestä reitistä. Ja tuota niin mä puhun tästä nyt tosi tälleen ikään kuin, että mä ajattelisin, että tota, meillä on niin kuin selvästi jotenkin, että meillä on koko ajan kyky ajatella että joko keskeisellä tai tällä perifeerisellä reitillä, mutta kyllähän me varmasti, ja jokainen teistäkin ymmärtää, että ei se ole niin mustavalkeaa, että me voitaisiin aina ajatella niin, mutta jälleen kerran muistutan, että tämä on yksi näkökulma, miten vaikuttamista voidaan tarkastella. No silloin tämän mallin mukaan ajatus on, että kun on matala motivaatio siihen asiaan liittyen tai sitten matala kyky, niin silloin me käsiteltäisiin niitä vaikuttavia viestejä tämän perifeerisen reitin kautta. No siihen liittyy ensinnäkin se, että se viesti, mitä me saadaan, ja voin kuvitella, että mehän ollaan jatkuvasti vaikutuksen alaisina, ja me niin tarkastellaan koko ajan maailmaa niin kuin merkitysten kautta, paljon on viestejä, paljon on vaikuttamista, johon meillä ei ole mitään niin kuin henkilökohtaista suhdetta. Ne on meille niin kuin henkilökohtaisesti merkityksettömiä. Se ei liity mun elämään, se ei liity mun kiinnostuksen kohteisiin. Mä en koe silloin tarvetta tarkastella sitä tämän keskeisen reitin kautta. Mulla voi olla myös tämmöinen matala kognitiivinen sitoutuminen, eli voi olla, että mä olen vaan semmoinen ihminen, että mulla ei ole taipumusta ajatella asioita syvällisesti. Mä otan mieluummin semmoisia pinnallisia vihjeitä, vaikutun niistä asioista, en halua ajatella. Ja tämä nyt ei taas koske niin kuin sitä, että näin olisi joka tilanteessa, vaan niin, että meillä on paljon tilanteita, jotka niin kuin, tuntuu siltä, että ne ei ole siis niin kuin mun ajan tai resurssien arvoisia niin, että mä taipun, niin kuin ajattelisin näitä asioita syvällisesti. Voi olla myös niin, että mä koen, että mulla ei ole, niin kuin, mun ei tarvitse tehdä niin kuin päätöksiä tähän asiaan liittyen, ja silloin mä en ole myöskään motivoitunut tarkastelemaan sitä viestiä huolellisesti. No tämähän voisi olla esimerkiksi vaikka työelämässä. Sä olet tämmöisessä vaikka kokouksessa, ja se on joku laajempi kokous, ei välttämättä just sen lähimmän tiimin kanssa, vaikka missä sä työskentelisit, ja siellä käydään keskustelua sitten asioista, joista sä tiedät, että sun ei tarvi henkilökohtaisesti olla vastuuta, niin on todennäköisempää tämän mallin mukaan taas jälleen kerran, että siihen kun ei tarvi ottaa kantaa, mun ei tarvi ottaa niin kuin vastuuta tästä päätöksenteosta, niin silloin tämä viesti menee mulla myös vähän ohi. No sen lisäksi, että ei ole motivaatiota, jotka vaikuttaa siihen, että ei oteta tai käytetä sitä keskeistä reittiä, vaan ne ikään kuin ei harkita niin paljon, käytetään perifeeristä reittiä, niin siihen liittyy myös sitten, että on matala kyky. Mulla ei ole tarvittavia resursseja tai olosuhteita käsitellä sitä viestiä syvällisesti. Mulla voi olla tämmöinen tietämyksen ja kokemuksen puute. Tämä liittyy esimerkiksi, käytän taas sitä tutkimusartikkelin lukemista vaikka. Mulla voi olla tietämyksen ja kokemuksen puute siitä, miten vaikka tämmöistä tutkimusartikkelia voidaan lähteä lukemaan. Kun on esimerkiksi tehnyt väitöskirjaa, niin on tullut kyllä vuosien aikana ymmärrys siitä, että silloin varsinkin opintojen alussa niin tuli, mikä jos oli joku artikkeli, josta ajattelin, että tämä on mulle niin kuin relevantti, tämä pitää lukea, niin mä luin ne kannesta kanteen. Abstraktista lähdettiin liikkeelle ja sanakirjaa käyttäen kaikki käsitteet selville, jotta sitten sain selville lopuksi, että no tämä ei ole millään lailla relevantti mun työlle. Luin sen ikään kuin turhaan. No mikään lukeminen ei ole oikeasti turhaan, siis ei mikään. Ihan vaan vinkiksi, että kaikki mitä luette ja jos te teet muistiinpanoja, niin pitäkää kaikki tallessa, koska ikinä ei voi tietää mihin tarvii. Mutta kuitenkin niin, että jos mulla ei ole esimerkiksi tietämystä siitä, että ei tieteellisiä artikkeleja välttämättä tarvitse lukea kannesta kanteen tai niin kuin sivusta sivuun, sieltä voi niin kuin niin kuin, että pitää olla kyky ja niin kuin semmoinen ymmärrys siitä, että mitä mä etsin täältä. Ja sen jälkeen mulla on niin kuin, todennäköisempi mahdollisuus käsitellä sitä asiaa mallin mukaan jälleen keskeisen reitin kautta. Mutta jos ei mulla ole sitä kykyä, silloinhan jälleen kerran tämä tieteellinen artikkeli jää mulle abstraktiksi tai epäselväksi, mitä siinä on edes tutkittu. Ja toinen tietenkin se, että jos mä luen artikkelin, joka käsittelee jotain ilmiötä täysin eri niin kuin vaikka teoreettisesta näkökulmasta tai niin kuin tämmöisestä niin kuin eri menetelmillä ja mä en niin kuin tunne sitä riittävän hyvin, niin silloinkaan tietenkään mä en pysty arvioimaan sitä, että mikä se viesti vaikka siinä artikkelissa, tutkimusartikkelissa on ollut. No, hyvinkin tuttu varmaan teille opiskelijoille on ajan ja keskittymiskyvynkin puute, mutta nimenomaan niin, että teillä on valtavasti opintoja ja tehtävää ja silloin voi olla vaikeaa niin kuin keskittyä siihen viestiin ja se on myös syy siihen, että me käsitellään asioita perifeerisen reitin kautta. Me ollaan stressaantuneita, hajamielisiä ja silloin ei voi käyttää samalla lailla aikaa ja resursseja sen viestin käsittelyyn. Ja jälleen kerran tässäkin on tämä häiriötekijät, eli kaikki ne ulkoiset tekijät, multitaskingit ja muut, jotka sitten häiritsee sen viestin käsittelyä keskeisen reitin kautta. Ja sen takia taas mallin mukaan ajatellaan, että ne ohjaa sitten sinne perifeeriselle reitille. No, mitä voisi olla tämmöiset perifeerisen reitin kautta käsitellyt asiat? Niin tämmöinen listaus jää jälleen kerran. Mutta ei kuitenkaan niin, että tämä olisi taas jokaiselle ja jokainen teistä pystyisi esimerkiksi samaistumaan, että joo. Että jollakin voi esimerkiksi olla tuommoinen niin kuin lentoyhtiön valinta tosi tärkeä asia. Tai pikaruokaketjun valinta, yleensä ottaen se, että käyttääkö koko pikaruokaketjua. Lahjavalinta kiireessä, vaikka siihen liittyy stressiä ja ajan puute, niin siltikin voi olla niin, että vaikka jos se lahjan saaja on jotenkin hyvin merkityksellinen, niin siihen haluaa käyttää sen edes sen pienen ajan, mikä on käytettävissä. Ja silloin niin kun niitä vaikka myyjän viestejä jostakin tuotteesta niin käsittelee keskeisen reitin kautta, vaikka oikeasti olisi kiire. Ja ei välttämättä niinkään, että äänestys vaikka Tanssii tähtien kanssa formaatissa, niin jollakinhan se voi olla hyvinkin niin kun tärkeä asia. Ei niin, että automaattisesti se olisi periferistä reittiä. Niin kuin perifeerisen reitin kautta käsitelty viesti, mutta kuitenkin esimerkin kaltaisesti näitä tuohon olen listannut. Okei, 45 minuuttia on mennyt. Nyt pystyttekö vähän taas käymään keskustelua, pohtimaan kaikkea tätä kertomaani. Ihan vaan siksi, että ei olisi niin puuduttavaa tämä aamupäivä teille, niin ohjeistan teidät nyt sitten käymään keskustelua, että mitkä teillä on niitä henkilökohtaisia tekijöitä esimerkiksi motivaation ja kyvyn osalta. Ja sitten myös niin kuin tämmöisiä tilanteellisia tekijöitäkin voitte pohtia, että minkä kaltaiset viestit, miten esimerkiksi kiire vaikuttaa siihen, että millä lailla, mitä asioita, minkä kaltaisia tilanteita te voisitte itse käsitellä. Tai koette, että joo, toi on semmoinen tilanne, konteksti, asia, jossa todennäköisesti käyttäisin mallin mukaisesti keskeistä reittiä. Tai toi olisi sen kaltainen asia, jossa mallin mukaisesti käyttäisin perifeeristä reittiä. Te olette vähän hajallaan. menkää vähän lähemmäs, jos voitte. Te voitte tehdä ihan, jos haluatte, niin olkaa pareittain, mutta tuota niin voitte vähän isompiakin ryhmiä. Ja mä pyydän, että kun käytte vaikka semmoisen 10 minuuttia about-keskustelua, niin sen jälkeen mä pyydän teitä jakamaan näitä tuota niin teidän keskustelun ajatuksia ja pohdintoja. Joo. Jatketaan, jos sopii. Mitä ajatuksia tuli? Teillä oli siinä keskustelua. Haluatteko jakaa? Joo. Hyvä esimerkki. Tuleeko tähän ihan oikein, niin kuin tämä oli hyvä esimerkki, mutta ihan haluan kysyä, että jos te olette saanut vaikka niin kuin ikävän kokemuksen, että se vuorovaikutus siinä palautetilanteessa on ollut jotenkin niin kuin, vaikka loukkaavaa, te olette kokenut sen loukkaavaksi, niin onko se jääkö se mieleen vai pystytäänkö me? Pystyttekö ohittamaan? Joo. Joo. Joo, ja just toi sen takia on hyvä konteksti, vaikka siis tommonen palautekeskustelu, koska ja yleensä ottaen, kun me saadaan ja haetaan palautetta myös opiskelujen aikana, niin jälleen kerran malli antaa yhden vaihtoehdon siihen, että miten me käsitellään, mutta jälleen kerran myös tulee jo pelkästään tässä esille, että miten kaikki niin kuin, miten kompleksisia me ihmisenä ollaan ja toisaalta myös, että miten niin kuin ne suhteet vaikuttaa myös siihen, että miten me käsitellään viestejä, että onko se nimenomaan semmoinen. Ja voin hyvin kuvitella myös, niin kuin, että jos me koetaan se ihminen niin kuin tai sillä lailla, että me ajatellaan ja niin me pystytään niin kuin prosessoimaan sitä vaikka sitä negatiivista tai loukkaavaa palautetta niin, että tämän viestin niin kuin tällä viestin lähettäjällä, niin että mä en usko siihen argumentteihin, vaikka siinä keskustelussa, niin silloin voin hyvinkin ajatella, että me pystytään että sitä käsitellään silloin perifeerisen reitin kautta. Tai toisaalta myös keskeisen reitin kautta, mutta niin, että tullaan siihen lopputulokseen, että me ei vaikututa siitä. Sitten, hyvä. Muita ajatuksia, mitä teillä tuli siellä keskusteluissa? Mites siellä viestijät, mitä puhuitte? Niin. Tai sitten tekee just silleen, että sen saa tehtyä ja niin ikään kuin siinä ei tapahdu sen enempää vaikuttumista tai minkään niin kuin ehkä esimerkiksi oppimista tai ei muutosta vaikka asenteissa. Sitten, miten puhuitteko te siinä keskellä? Te kaksi siinä jo. Just näin. Niin, ja onko se siis jotainkin sellaista, mitä te, niin kun, jos on vaikka tämmöinen tilanne, että tulee niin kun pysähdyttyä kauppa-ostoksilla, niin jotain viestiä, onko se jotain viestiä, luetteko te vaikka tuoteselosteita tai missä tuote on tehty? Onko ne viestit, jotka vaikuttaa ja jota te käsittelette silloin sen keskeisen reitin kautta? Että voisin, koska jotakinhan siinä sitten tapahtuu, mikä pysäyttää siihen niin, että niitä ei vaan heitellä niitä tavaroita koriin ja lähetä menemään, vaan niin kuin on jotain, joka vaikuttaa teihin siellä, tai jota te käsittelette sen keskeisen reitin kautta. Oliko siellä ylhäällä mitä keskustelua? Hyvä esimerkki jälleen siitä, että miten nämä on, mä esittelen nämä tämmöisenä versiona ikään kuin meillä, ja niin kuin sanoin, että meillä olisi jotenkin koko ajan jompi kumpi, vaikka ymmärretään, että ne on niin, tämä kaikki limittäytyy, vaikuttamisen prosessit ei ole semmoisia, että kuitenkaan vaikka me mallit näyttää jotakin, jonkun esimerkin siitä, että miten ne on päällekkäisiä vaikka siinä, että me käydään vaikka hyvinkin tärkeää keskustelua läsnä jonkun ihmisen kanssa, mutta sitten me saadaan viesti ja se niin kuin, ikään kuin tämä keskustelu jääkin taka-alalle, se ei ole enää niin kuin keskeistä, se me ei käsitellä keskeisen reitin kautta, vaan sitten meillä onkin jotakin siellä tärkeämpää ikään kuin, jota sitten lähdetään käsittelemään taas keskeisen reitin myötä, ja tämä jää sitten perifeeriseen. Mutta niin ei kuitenkaan ikään kuin, että ne olisi täysin irrallaan, vaan hyvin niin kuin koko ajan läsnä päällekkäin nämä prosessit. Haluatteko vielä jotain jakaa? Joo, sano Mika. Joo. Niin, ja siis tämähän jälleen kerran niin kuin työelämätaito, mitä niin kuin voi ajatella esimerkiksi siinä kaikessa multitaskäyksessä, ja kun me ollaan niin kuin kaiken sen viestinnän ja hälyn niin kuin keskellä, että tämähän on yksi niin kuin tietynlainen työkalu siihenkin, että miten me voidaan niin kuin pyrkiä keskittymään johonkin asiaan niin, että me ihan niin kuin tietoisesti ymmärretään, että tämä on nyt se, mihin mun pitää prosessoida. Ja jos se auttaa ikään kuin, vaikka siinä hetkessä niin ajatella, että tämä on mun keskeinen reitti ja nyt nämä muut tulee periferisen reitin kautta, niin sehän on, joo. Sanotko vielä, että... No ikään kuin, että se olisi niin kuin tämmöistä tietoista ajattelua, ikään kuin niin, että me pystyttäisiin. Mutta tämä niin kuin jälleen kerran kertoo siitä, että eihän me olla koko ajan tietoisia näistä. Ja tämä on yksi vaihtoehto siihen niin kuin vaikuttamisen prosesseihin. Mennään seuraavaan. Kiitoksia kaikille, jotka jaoitte jälleen kerran ajatuksianne. Sitten muutama sana uskottavuudesta. Viime kerralla puhuin siitä tämmöisestä niin kuin samaistumisen kokemuksesta, johon myös niin kuin retoriikkakin tai niin kuin sieltähän se tulee sieltä retoriikan perinteestä common ground-ajatuksesta, että me ikään kuin oltaisiin helpommin, että me vaikututtaisiin silloin, kun me koetaan samankaltaisuutta. Ja tämähän on ikään kuin hyvinkin tuttu ajatus ehkä siitä, että me uskotaan vaikka niin kuin tiettyjen asioiden ja me vaikututaan vaikka jostakin ilmiöstä siksi, että tietty ihminen vaikka kertoo siitä meille. Lapset vaikuttuu esimerkiksi kaveripiireissä siitä, että mikä milloinkin on in. Siinä vaiheessa vanhempien sana ei välttämättä paina yhtä paljon kuin sitten taas sen kaveripiirin sana. Yksi näkökulma siis on myös sen samaistumisen lisäksi tämmöinen uskottavuusvaikutelma. Eli tämä uskottavuusvaikutelma, niin tämä on niinku tämmöinen vaikuttavuuden osa sitä vaikuttavuuden tutkimusta, jossa tarkasteltiin tämmöistä viestinlähettäjän uskottavuutta, että miten se pystyy vaikuttamaan vastaanottajan suhtautumiseen ja viestin vaikuttavuuteen. Tämä teoria on niin kuin osa tämän Carl Hovlandin laajempaa tutkimustyötä ja keskittyy nimenomaan tämmöiseen sosiaaliseen viestintään eli vuorovaikutukseen ja siihen, miten erilaiset viestinnän tekijät vaikuttaa taas jälleen kerran ihmisten asenteisiin ja ihmisten käyttäytymiseen. Tämä Hovland on siis työskennellyt toisen maailmansodan aikaan Yhdysvaltain armeijassa. Ja hänen tehtävänä oli siis selvittää, että miten näitä sotilaita voidaan motivoida ja heidän moraaliaan kohottaa viestinnän avulla. Ja tämän kokemuksen pohjalta sitten tämä Hovland alkoi kehitellä tätä uskottavuusvaikutelmaa, niin kuin mallia tai teoriaa. Uskottavuuden merkitys Hovlandin tutkimuksessa niin perustui ikään kuin siihen havaintoon, että viestin lähettäjän uskottavuus, miten niin kuin uskottava se viestin lähettäjä on, niin olisi keskeinen tekijä siinä, miten vakuuttavana tämä viestin vastaanottaja pitää sitä viestiä. Ja siinä näkökulmassa ikään kuin ajatus on se, että nimenomaan tämmöinen asiantuntemus ja luotettavuus olisi niitä tekijöitä. Ja he tutki tämän Hovland-kollegansa Weissin kanssa viestien vaikutusta niihin asenteisiin käyttämällä erilaisia viestin lähteitä, joita sitten vastaanottajat piti joko vakuuttavina tai epäluotettavina. Ja tässä taas muistutan siitä, että niin kuin esimerkiksi tätäkin näkökulmaa, kun on kehitelty, niin ne tutkimusolosuhteet, ne on ollut hyvin tämmöisiä niin kuin laboratoriomaisia niin, että siellä on ollut tiettyjä viestejä ja tiettyjä henkilöitä ja ne on niin kuin tämmöisiä ikään kuin lavastettuja tilanteita. Nämä ei ole siis niin kuin varsinaisesti mihinkään empiriaan perustuvia, vaan nämä on niin kuin tämmöisiä koehenkilöitä, jotka on tuotu sinne tiettyyn ympäristöön ja heillä on annettu tietyt tehtävät, mitä siinä on ollut. Ja tällä lailla tämä on siis yksi taas näkökulma siihen, että miten sitä vaikuttavuutta ja vaikuttamisen prosessia voidaan tarkastella. Tässä on yksi tämmöinen niin kuin tärkeä löytö näiden tutkijoiden mukaan on ollut se tämmöinen niin kuin viivästetty vaikutus. Eli ne viestit, jotka tulevat tämmöiseltä epäuskottavalta lähteeltä, niin eivät muuta asenteita yhtä tehokkaasti kuin sitten ne, jotka tulee uskottavalta lähteeltä. Mutta ajan kuluessa tämän mallin mukaan, niin ajan kuluessa vaikutus kuitenkin heikkenee ja viestin sisältö saattaa vaikuttaa vastaanottajan asenteisiin, vaikka se on alun perin tuonut esiin niin sanottu tämmöinen epäluotettava lähde. Tämä johtuu siitä, että ajan myötä vastaanottaja unohtaa sen viestin lähteen, mutta muistaa kuitenkin sen viestin sisällön. Tässä mallissa jälleen tämä uskottavuusvaikutelma perustuu neljään tämmöiseen keskeiseen tekijään. siinä on keskeistä pätevyys. Eli se viittaa siihen lähettäjän asiantuntemukseen, taitoihin. Eli henkilöillä, jolla on riittävä tietämys ja kokemus käsiteltävästä asiasta, niin koetaan uskottavammaksi. Pätevyyshän sitten tämän mallin mukaan voi muodostua koulutuksen, muodollisen koulutuksen tai kokemuksen mukaan. No sitten on luotettavuus, joka tarkoittaa lähettäjän rehellisyyttä, aitoutta, kuulostaako tutulta, kuulostaako vähän retoriikalta. Tämän mallin mukaan jälleen luotettava henkilö ja taho on rehellinen eikä pyri manipuloimaan omaksi edukseen. Ja luotettavuus vaikuttaa silloin merkittävästi siihen, miten vastaanottaja arvioi viestin lähettäjän tarkoitusperiä. Hyväntahtoisuus. Tämä viittaa siihen, että lähettäjä osoittaa tämmöistä myötätuntoa, ystävällisyyttä, välittämistä vastaanottajia kohtaan. Eli henkilö koetaan aidosti hyväntahtoiseksi ja ajatellaan, että hän on yleisesti toisia huomioiva, jolloin se herättää todennäköisemmin luottamusta. Myös dynaamisuus, joka tarkoittaa lähettäjän karismaa, energisyyttä, esiintymiskykyä. Dynaamisuus lisää vaikutusvoimaa ja saa viestin välittäjän näyttämään itsevarmalta, innostuneelta, mikä vahvistaa viestin vastaanottajien luottamusta häneen. Samaan aikaan, kun kerron tästä mallista, niin tuon esille myös semmoisen kriittisen näkökulman, mikä on tärkeää, kun me tarkastellaan näitä malleja. Kaikkien noiden tekijöiden tarkastelua ja sitä pohtiessa, mikä meihin vaikuttaa, niin siihen liittyy kuitenkin hirveästi eroavaisuuksia. Meillä on siis kulttuurisidonnaisuus, meillä on erilaisia piirteitä, arvoja, jotka sitten vaihtelee kulttuurista toiseen. Esimerkiksi tämmöinen amerikkalainen itsevarma esiintyminen voi olla Yhdysvalloissa hyvinkin hyväksyttävää, ja Japanissa se voi taas vaikuttaa negatiivisesti. Aiemmat kokemukset, jälleen kerran tullaan tilanteisiin kaiken sen kanssa, mitä me ollaan koettu. Ne vaikuttaa tietenkin myös siihen luottamukseen. Jos on aiemmin saanut tämän asiantuntijalta tai on saanut hyviä neuvoja, niin luottamus voi säilyä, mutta taas jälleen kerran sellaiset huonot kokemukset heikentää sitä uskottavuutta. Ja uskottavuus ei perustu taas, vaikka malli sitä ajattelisikin, niin siihen yhteen piirteeseen. Se hyvä esiintyminen ei riitä, jos lähettäjällä esimerkiksi on huono maine epäluotettavana ihmisenä. Ja taas sitten myös tärkeä on se vastaanottajan näkökulma. Uskottavuusvaikutelma riippuu myös vastaanottajien näkökulmasta, kontekstista, ajasta. Skeptisyys voi syntyä aiempien kokemusten perusteella ja tiettyjen tilanteiden vuoksi, vaikka se viestinlähettäjä olisi miten pätevä. Siitä sitten taas kohti seuraavaa näkökulmaa. Kerron ensin tämmöisen tarinan, mikä sitten ehkä johdattelee ja on tarkoitus johdatella taas sitten uuteen näkökulmaan. Eli tämmöinen The Seekers, onko tuttu? No hyvä, jos ei ole. Koska mä kerron teille. Tämä on semmoinen ryhmä. Tai tämä on tarina siitä, että miten niin kuin uskomukset voi muodostua, miten ne voi muuttua. Erityisesti silloin, kun ne odotukset johonkin asiaan eivät toteudu. tämä oli tämmöinen ryhmä, The Seekers oli tämmöinen pieni ryhmä, joka liittyi tämmöiseen uskonnolliseen liikkeeseen, jota johti tämmöinen nainen kuin Dorothy Martin, hän on tuossa kuvassa. Ja hän oli tämän ryhmän johtaja. Ja tämä Martin oli väittänyt, että hän oli saanut viestejä avaruusolennoilta tai maailmojen välistä olevilta olennoilta, jotka oli sitten kertoneet tälle Dorothylle, että maailmanloppu tulee 21. joulukuuta 1954. Ja sitten nämä avaruusolennot oli ilmoittanut myös, että he tulee niin kuin pelastamaan tämän Seekers-ryhmän jäsenet, ja heidät nostetaan avaruusalukseen ennen kuin maailma tuhoutuu. Mä en tiedä, oletteko katsonut Netflixistä The Three Body Problem, mutta itselle tuli vähän semmoinen kaiku, että tässä on samankaltaisuuksia. Mutta joka tapauksessa Dorothy Martin sanoi, että hän on saanut nämä viestit niin kuin tämmöisen kanavoinnin kautta tai sitten henkisien yhteyksien kautta. Ja että hänen uskomuksensa ja ennustuksensa siis oli saanut nämä ryhmän jäsenet. Hän oli ihan täysin varmoja siitä, että he ovat tämä valittu porukka ja heidät tullaan pelastamaan. No sitten oli tämmöinen tutkija. Festinger hänen kollegansa sattuivat sitten pääsemään tähän porukkaan niin, että he pystyvät tekemään havainnointia siellä ryhmän sisällä. Elikkä he toimivat niin, että tämä Festinger kollegoineen tutki tätä ryhmää, jota nämä avaruusolennot oli tulossa pelastamaan. Ja sitä kautta sitten tämä Festinger ryhmineen loi tämmöisen jäsennyksen kognitiivisesta dissonanssista. Elikkä se on ajatus siitä, että kun ne omat uskomukset ja todellisuudet on ristiriidassa, ja se ristiriita on ahdistava, ihminen ikään kuin käsittelee asiaa tämän kognitiivisen dissonanssin näkökulman mukaan kolmella eri tavalla. Kävi tietenkin niin, että sitä avaruusolentojen lentoa ei siis tullut, ja koska se usko siihen oli niin vahva, näiden ryhmän jäsenten täytyi sitten niin kuin ikään kuin, jotta he niin kuin pystyvät käsittelemään tätä kognitiivista dissonanssia, sitä, kun tämä tilanne ei toteutunutkaan, niin sitten he ikään kuin käsittelivät sitä niin, että he alkoivat niin kuin tuomaan tämmöistä julistusta, että se vaan siirtyy se päivä. Että se on kyllä toteutuu, mutta se vaan on siirtynyt. Ja tämä oli nyt sitten tälle Festingerin porukalle siis se ikään kuin se löytö siitä porukasta, minkä he sitten havainnoivat ja mallinsivat ja tekivät ikään kuin tämmöisen näkökulman kognitiivisesta dissonanssista. Eli tämä kognitiivinen dissonanssi on siis teoria, joka on kehitetty silloin 50-luvulla. Ja se kuvaa tilannetta, jossa nämä henkilön uskomukset, asenteet tai käyttäytyminen on ristiriidassa keskenään. Ja se aiheuttaa epämukavuutta. Eli kun ihminen kohtaa tämmöisen dissonanssin, ikään kuin syntyy tarve lievittää jollain lailla sitä epämukavuutta. Ja tämän mallin mukaan se tapahtuu kolmella tavalla. Se tapahtuu muuttamalla niitä omia uskomuksia, muuttamalla omaa käyttäytymistä tai sitten jollain lailla niin kuin rationalisoimalla sen ristiriidan. Ja tämä teoria antaa yhden selityksen sille, että miksi ihmiset on valmiita yleensä ottaen muuttamaan asenteitaan tai omaa käyttäytymistään, koska heidän pitää tietyllä tavalla saada sisäinen harmonia, jotta he saavat niin kuin purettua sen kognitiivisen dissonanssin, joka aiheuttaa sitten sitä epämukavuutta. Eli kun ihmiset samaistuu johonkin henkilön tai ryhmään, niin heidän on helpompi hyväksyä tämän henkilön tai ryhmän uskomuksia ja arvoja. Ja jos samastuminen tapahtuu ja nämä uskomukset ovat ristiriidassa omien uskomusten tai käyttäytymisen kanssa, niin syntyy sitä kognitiivista dissonanssia. Ja tämä voi johtaa asenteiden tai käyttäytymisen muutokseen sen prosessin jälkeen, kun sitä dissonanssia yritetään hävittää ja löytää sitä harmoniaa uudelleen. Mulla tuli mieleen sitten se, että oliko kognitiivinen dissonanssi käsitteenä jo tuttu? Joo. Mutta ei kuitenkaan ehkä vieras kokemuksen. Jos haluaako joku tässä vaiheessa jakaa esimerkiksi jonkun kokemuksen, joka nyt ikään kuin tunnistaisi selkeästi. Mä voisin ajatella, että vaikka joku lentomatkustaminen voisi olla sen kaltainen, että mä haluaisin esimerkiksi itse välttää sitä, mutta sitten kuitenkin esimerkiksi kun tein väitöskirjaa, niin se edellyttää osallistumista kansainvälisiin konferensseihin. Ja mulla on sitten itselläni taas tämän näkökulman mukaan vaihtoehtoja prosessoida sitä omaa valintaa, koska kuitenkin sitten ihan aikataulullisista syistä niihin konferensseihin on melkein lennettävä. Ja esimerkiksi omassa tapauksessa niin voisin ajatella sitä nimenomaan tämän ikään kuin tämmöisellä muuttamalla vaikka niin kuin omaa käyttäytymistä siinä kohti niin, että pystyn hyväksymään sen, että teen niitä lentomatkoja sen vuoksi, että se taas tässä tietyssä prosessissa ja tiettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi on välttämätöntä. Mutta mulla on vielä seuraaviakin malleja täällä tulossa. Mä ajattelin, että pidetään nyt tauko. Sopiiko semmoinen 10 minuuttia? Joo, sano. Tämä on siis nimenomaan psykologian tutkimusta, mutta siis nimenomaan nyt taas jälleen kerran, niin viestinnässähän nämä tulee niin kuin esille ja me voidaan nimenomaan tarkastella tätä ja meidän niin kuin on syytäkin tarkastella tätä nimenomaan niin kuin viestinnän tasolla. Mutta joo, onko 10 minuuttia riittävä? Joo. Joo, kiitos kun tulitte takaisin, niin jatketaan vielä. Ymmärrän kyllä täysin hyvin, että tämä tuntuu varmaan siltä, että tulee niin kuin käsite, jäsenys. Se on ihan ymmärrettävää, että nämä käsitellään nyt ihan tosi vauhilla. Tueksi siihen toki sitten että saatte niitä dioja voi tarkastella ja tehdä sitä totta kai esimerkiksi artikkelipaketin kautta vielä mennä syvemmälle ja niin kuin on sanonut, että tämä on vähän semmoinen, että nyt mennään vauhdilla, että jää joku oppimistehtävien idea on kuitenkin se, että jotakin sitten näistä asioista, mitä täällä luennolla on puhunut, niin vois tarkastella vähän tarkemmin niin kuin lähemmin. Ja esimerkiksi tänään nyt on siis oppimistehtävässä kaksi vaihtoehtoa niin, että voi valita niistä, että kumpaa tehtävää haluaa lähteä tekemään, jotta on vaihtoehtoja, koska täällä näitä käsitteitä ja malleja ja teorioita vilisee. Mutta mennään nyt kuitenkin tässä seuraavaan. nauratti, koska tämä on siis rankin malli. Tämä on siis oikeasti ihan tosi rankka. Tämä on niin rankka, kun tämä on Hugo Rankki. Ja mä ajattelin, että sen takia teidän hyvä ottaa pieni tauko, koska mennään tähän kaikkein rankimpaan. Jälleen kerran yksi näkökulma siihen, minkälaista mitkä asiat vaikuttaa. Ja tässä rankin mallissa on ajatus siinä, että tämä on tämmöinen vaikuttamisen ja suostuttelun analysointimalli, jota käytetään arvioimaan ja tunnistamaan, jälleen kerran tunnistamaan keinoja, joilla viestiä muokataan. Taas tiivistettynä tämän mallin, niin se voidaan ikään kuin jakaa tämmöiseen kahteen päästrategiaan, viestin vahvistamiseen ja sitten viestin heikentämiseen. Ja tämä strategia pyrkii korostamaan viestin tai tuotteen positiivisia ominaisuuksia, hyveitä. Ja silloin nimenomaan tässä vahvistamisessa, jos puhutaan nyt ensin tästä vahvistamisesta, niin siinä on ajatus se, että siinä on keskiössä sen tuotteen tai viestin niin positiivisten ominaisuuksien korostaminen, hyveiden korostaminen. Ja tässä on kolme jälleen tekniikkaa, miten se tapahtuu. Se tapahtuu toistella. Tietty viesti, slogani, väitteet. Niitä toistetaan, jotta kohdeyleisö muistaa paremmin ja jotta viesti jäisi mieleen. Tuttua varmasti vaikka mainosmaailmasta. Toistetaan tiettyä nimeä tai avainsanomaa ja se on se tapa tehdä vaikutus. No sitten assosiaatio, jossa pyritään liittää tämä tuote johonkin myönteisiin asioihin, positiivisiin tunteihin, arvoihin tai kulttuurisiin symboleihin. Tuossa heti alussa niin näytin ajatuksen siitä, että minkä takia mainokset ovat sen kaltaisia kuin ovat. Ja siinäkin tulee esille se, että mainoksilla yritetään yhdistää tuote esimerkiksi johonkin menestykseen tai onnellisuuteen tai tunnettuun julkisuuden henkilöön. Ja tätä vahvistamista tehdään myös esittämistavan mukaan. Ja tavoitteena on saada se viesti vaikuttavaksi jälleen kerran. Ja miten se tehdään? Se tehdään visuaalisten elementtien avulla, se tehdään musiikin, se tehdään kielenkäytön avulla, jotta saadaan se viesti vahvistumaan. Kaunis grafiikka, musiikki, se tekee viestistä vaikuttavamman. Ja tämä on yksi syy, minkä takia edelleenkin tätä kaikkein rankinta mallia käytetään vaikka siellä mainosmaailmassa. No se, että mallin mukaan tehdään tätä vahvistamista, jotta se viesti olisi vaikuttavampi, mitä meihin suunnataan, tämä malli osoittaa tai tuo esille myös tämmöisen heikentämisen näkökulman, joka pyrkii sitten jollain lailla vähentämään kaikkien muiden niiden kilpailijoiden merkitystä tai sitten negatiivisten tekijöiden merkitystä. Ja tässä taas on kolme tekniikkaa, miten tämä tapahtuu. Yleensä ottaa, että jätetään pois. Ei tuoda mitään kriittistä, ei tuoda mitään haitallista tietoa siihen vaikuttavaan pyrkivään viestintään, jotta ne vaikka tuotteen negatiiviset puolet ei tule ilmi. Ei tietenkään missään mainoksessa kerrota mitään tuotteen heikkouksista tai nosteta minkään kilpailevan tuotteen vahvuuksia. Toisaalta mietin nyt heti, että kyllähän ikään kuin sekin on tietynlainen strategia, kun tuodaan vaikka niin se kilpaileva vaikka firma tai tuote jollain lailla esille siihen mainokseen. Mutta kuitenkin niin, että joku idea siinäkin on, ei se, että haluttaisiin jollain lailla osoittaa, että hei, meillä on myös tämä toinenkin tuote, joka on melkein yhtä hyvä tai ainakin voi olla jopa parempi, vaan joku strategia siinä on taustalla, miksi esimerkiksi nostetaan joku siihen rinnalle. No sitten huomion kiinnittäminen tai huomion siirtäminen yleensä ottaen niin, että poistetaan se meidän vaikuttujan huomio siitä kaikesta negatiivisesta, kaikesta epäedullisista asioista. Keskitytään vaan niihin olennaisiin, jotka on niin kuin yleensä myös ajateltu, että ne on tunneperäisesti kaikkein voimakkaimpia. Poliitikko vaihtaa todennäköisesti puheenaiheen jonkun epämiellyttävän asian kohdatessa, jotta se viestin vaikuttavuus pysyisi yllä. No sitten me voidaan olla sekavia niin, että se viesti tehdään niin vähän niin kuin monimutkaiseksi, tehdään se vähän hämmentäväksi, jotta kohdeyleisö on vaikea nähdä, että mikä sen viestin heikkous on. Käytetään esimerkiksi teknistä kieltä, käytetään monimutkaisia argumentteja, jotka sitten peittää ne kaikki negatiiviset seikat siltä asialta. Esimerkki tämmönen jos ajatellaan että tarkasteltaisiin vaikka tämmöistä mainoskampanjaa tämän rankimman mallin. Eli rankinmallin, ei ole mikään rankinman malli, mutta rankinmallin mukaan, niin voisi olla vaikka siis tämmöinen mainoskampanja koskien uutta älypuhelinta. Kampanja siis toistaa puhelimen vallankumouksellisia ominaisuuksia. Voitte kuvitella, kun katsoo vaikka, jos ei ole maksullista versiota YouTubesta, niin tietyt mainokset tulee joka kerta uudelleen ja uudelleen. Se, että aiheuttaako se enemmän ärsytystä vai tuleeko musta DNA-liittymän ostaja jossain vaiheessa, niin en ole vielä päättänyt, mutta kuitenkin niin, että toisto on se yksi vaikuttamisen tapa. No sitten yleensä ottaen, että se yhdistetään siihen niin kuin ajatukseen siitä, että tuote on jollain lailla niin kuin liittyy vaikka tämmöiseen menestyksekkääseen elämäntyyliin ja siellä käytetään tietenkin kauniita visuaalisia elementtejä, jotta sen viestin vaikutusta saadaan taas parannettua. Ja vaikka Samsung, iPhone tietyllä tavalla hyvinkin niin kuin jatkuvassa kilpailuasetelmassa, jos ajatellaan niin kuin vaikka tämmöisiä älypuhelimia, niin totta kai siellä yritetään sitten jättää pois kaikki tieto mahdollisista kilpailijoiden vastaavista tuotteissa. Yritetään ohjata suoraan sinne omaan designiin, omiin teknisiin ominaisuuksiin tai sitten taas käytetään ehkä mahdollisesti jotain teknisiä termejä, jotta sitten hämätään taas niitä mahdollisia puutteita. Tuossa on linkki vielä tähän rankin malliin ja se on englanninkielinen, se ei ole artikkeli, vaan siis se on enemmänkin tämmöinen niin kuin tiivistys ja siellä on esimerkkejä vielä laajemmin siitä, että miten rankin mallia on ja edelleen ja sovelletaan nimenomaan täällä erilaisissa konteksteissa. Vähän semmoinen, kun avaatte tämän, niin siellä on myös yllättäen mainoksia tosi paljon, mutta se teksti sinänsä on mielestäni semmoista, jotenkin sit se on helposti niin kuin se on jäsennelty hyvin, niin laitoin sitten sinne. Tämä on yksi esimerkki myös siitä, kun tämä on aikaisemmin ollut tämä opintojakso, niin verkkokurssi. Ja tämä oli myös niin kuin siellä verkkokurssin materiaaleissa. Eli se verkkokurssi oli sen kaltainen, että siellä pitkälti tarkasteltiin näitä ilmiöitä lukemalla paljon erilaisia tekstejä, nostoja, myös artikkeleita. No sitten halusin nostaa, puhutaan niin kuin näistä asioista siitä näkökulmasta paljon, että miten meihin vaikutetaan, mutta taas niin kuin ihan eettisestikin ja mitä me ollaan täällä niin kuin, ja mitä te olette kans niin kuin pohtinut niin kuin viime kerrallakin sitä niin kuin eettistä puolta näihin asioihin, että no, mikä on oikein ja onko oikein, että toimitaan näin ja että vaikuttamista tapahtuu täällä ja täällä, niin halusin nostaa tämmöisen rokotusteorian tähän keskusteluun. Ja tämän näkökulman tai teorian ajatus on se, että ikään kuin tieto on rokote. Ja se rokote eli tieto luo vastustuskykyä tautia vastaan, eli niin sanottua väärää tietoa vastaan. Eli ajatus on se, että kun kerrotaan, tehdään vaikuttavaan pyrkivää viestintää, niin samaan aikaan ikään kuin siinä viestissä, jos sen viestin yhteydessä varoitetaan, että nyt kun mä jaan sulle tätä oikeaa tietoa, niin olethan tietoinen, että myös tämän kaltaista väärää tietoa voi tulla vastaan. Olethan tietoinen siitä. Semmoinen esimerkki, mikä tulee mieleen tästä, niin on vaikka sähköliittymän myynti vaikka kauppakeskuksessa. Mulle jos mulle yritetään myydä ja muhun vaikutetaan sillä tiedolla, mutta samaan aikaan saatetaan niin kuin kertoa sitä, että oothan sä tietoinen, että siellä on paljon erilaisia liittymiä tarjolla tällä hetkellä, mutta ne on vaikka kalliimpia tai ne on, sun pitää olla 2 vuotta niihin sitoutuneena. Eli esimerkiksi tämmöisessäkin arkisessa kohtaamisessa voi tapahtua tämmöistä niin kuin rokotusta siinä mielessä, että mä saan jotakin niin kuin sen tiedon lisäksi, niin mulle kerrotaan jotain sellaista, että olethan tietoinen, että tällaista väärääkin tietoa on liikkeellä. Ja ikään kuin sitten ajatus on tämän näkökulman se, että kun on saanut annoksen rokotetta, eli tiedon siitä, että tällaista väärää tietoa on liikkeellä, niin silloin on ikään kuin, niin kuin valmiimpi torjumaan sitä virheellistä tietoa, että niin kuin ajatus oli se, että okei, mä oon kuullut tästä ja nyt mä tiedän, että nyt kun se toisen sähköliittymän myyjä tulee mulle puhumaan, niin mä tiedän, että hei, mä tiedän, että sulla voi olla vähän kalliimmat hinnat. Tämä on siis semmoinen yksi taas niin kuin näkökulma ja ajatus siitä, miten vaikuttaminen on ensinnäkin kauhean kompleksinen ilmiö ja sitten toisaalta se, että miten jälleen kerran monella tasolla se, että meihin vaikutetaan niin samaan aikaan meihin, niin kuin, että siinä on niin kuin monta prosessia käynnissä, kun vaikuttamista tapahtuu. Ja niin kuin että jos pelkästään niin kuin nääkin nyt tässä mainitut kaikki näkökulmat ja teoreettiset mallinnokset mitä nyt on menty läpi, niin ikään kuin jos niitäkin integroi niitä näkökulmia, niin me voidaan tarkastella vaikuttamista niin kuin hyvin monella eri tavalla tai niin kuin ymmärtää, että miten vaikuttamista tapahtuu ja toisaalta myös sitä, miten me itse vaikutamme. No, yksi näkökulma tietenkin vaikuttamiseen on siis tämmöinen emotionaalinen vaikuttaminen, joista haluan nostaa tänään keskiön pelon. Ja pelko niin kuin vaikuttimena on jälleen niin kuin hyvin monimuotoinen ihan jo pelkästään siksi, että me ymmärretään, että me pelätään ensinnäkin täysin niin kuin erilaisia asioita ja erilaiset asiat jälleen kerran niin kuin aiheuttaa pelkoa. Mutta tänään esittelen tämmöisen yhden näkökulman siihen taas, mitä pelko on emotionaalisena vaikuttamisena. Tämä on siis tämmöinen Extended Parallel Process Model. Tämä on Kim Witte 90-luvulla kehitellyt. Ja tämä on siis tämmöinen malli, joka selittää, että miten ihmiset reagoi pelkoa herättävään viestintään. Ja tätä mallia on siis nimenomaan nyt sovellettu terveysviestinnässä. Nyt kun taas tätä esittelen teille, niin voitte ikään kuin orientoitua siihen, että tämä malli on enemmän sinne niin kuin terveysviestintään nyt kehitelty. Tämä malli perustuu semmoiseen ajatukseen, että tämmöiset pelotteluviestit herättää sekä tunnereaktioita, pelkoa, ja myös sitä, että arvion mun omasta kyvystäni toimia sitä uhkaa vastaan, joka sitten taas vaikuttaa siihen, että miten minä vastaanottajana käsittelen sen viestin ja miten mä reagoin siihen. Tässä on jälleen pääelementtejä tässä mallissa. Ensimmäinen on tämmöinen uhan arviointi. Eli kun mä kohtaan jonkun pelottavan viestin, niin mä arvioin sitä uhkaa. Mä arvioin sitä kahdella osalla tai niin kuin kahdella tasolla. Uhkan vakavuutta, miten vakava tämä uhka on, mitä se viesti mulle kertoo. Ja toisaalta, että miten todennäköistä on, että tämä uhka kohdistuisi minuun. Mallin mukaan ajatus on se, että jos mä koen tämän uhan olevan hyvin vähäinen, etäinen, niin mä jätän viestin huomioimatta. Mä en ryhdy mihinkään toimiin. No esimerkiksi vaikka tupakka-askeissahan on ne varoituskuvat. Jos mä en polta, niin eihän ne niin kuin kerro mulle, tai siis että ne ei vaikuta muhun millään lailla ne kuvat. Mitkä niissä askeissa on. Tämähän on siis hirveän hyvä, ja tämä oli myös niin kuin esimerkki täällä mainittukin, nimenomaan vaikka niin kuin, just niin kuin savukemainonta, miten aika niin kuin lyhyessäkin ajassa vaikka Suomessa on menty siihen, että ensinnäkin, että ne kuvat on tullut niihin savukeaskeihin, onko kukaan nähnyt, katsonut, minkälaisia ne on, eikö ne ole aika rajuja? Joo, ja myös sitten toisaalta se, että yleensä ottaa, että ne on siis piilossa, eihän ne ole enää missään näytillä, kun ne on siellä kaapeissa. Mutta kuitenkin siis ajatus siinä, että siinä kuvassa, jos miettii sen savuke äsken kuvaa, silloin se ei aiheuta mulle, se ei aiheuta tai tuota prosessia, jos kun en polta, niin silloin mun ei tarvitse tehdä mitään, mun ei tarvitse ryhtyä mihinkään tekemään mitään erityisiä huomioita siitä tai ryhtyä mihinkään toimiin. No toinen on sitten tämän mallin mukaan tämmöinen selviytymiskyvyn arviointi. Eli jos mä arvioin sen uhan vakavaksi, niin mä voin seuraavaksi arvioida omaa kykyä vastata tähän että miten tästä selviydytään. Näitä mallin mukaan arvioidaan tehokkuuden mukaan ja itsekyvykkyyden mukaan. Tehokkuus liittyy siihen, että on niinku uskomus siitä, että se suositeltu ratkaisu, mikä siellä on. Eikö niissähän lukee myös, että tupakointi tappaa? Lukee? Uskonko, jos mä poltan ja mä näen sen viestin, niin mulla on siis ikään kuin vaihtoehto uskoa siihen viestiin, että tupakointi tappaa. ja suositeltu ratkaisu on silloin lopettaa tupakointi, joka sitten ikään kuin vähentää tai poistaa sen uhan. Ja yleensä ottaa se itsekyvykkyys, usko omaan kykyyn toteuttaa se ratkaisu. Jos mä poltan tupakkaa, niin onko mulla itsekyvykkyyttä lopettaa tupakan poltto? Mallissa on myös tämmöinen niin kuin ajatus siitä, että on niin kuin, kaksi mahdollista reaktiovaihtoehtoa tähän uhkaan. Ja jälleen kerran tässä mallissa, jos miettii tämän kaltaista tilannutta ja sitä kompleksisuutta, tämä esittelee nyt ikään kuin tällaisen vaihtoehdon, että meillä on pelonhallinta ja uhanhallinta, mutta ymmärretään varmasti, että tilanne on paljon kompleksisempi. Prosessissa on paljon, että me prosessoidaan paljon muutakin. Mutta katsotaan näitä. Pelonhallinta liittyy siihen, että jos henkilö kokee, ettei pysty siis tehokkaasti vastaamaan siihen uhkaan, niin silloin ryhdytään tämmöiseen, niin kuin, keskitytään siihen pelon hallinnan tunteeseen. Ja tähän voi johtaa siis viestin hylkäämiseen, väistelyyn, vähättelyyn. No, jos tilanne on se, että ei pysty lopettamaan tupakan polttoa, niin silloinhan on hallittava jollain tavalla sitä tunnetta. Ei lue niitä viestejä, ei katso niitä kuvia. Vähättelee. Ei se röökin poltto nyt niin paha ole. Että on tässä maailmassa paljon muutakin pahaa, mitä voi tehdä. Toinen on sitten uhanhallinta. Jos mä koen, että uhka on vakava ja että on niin kuin riittävästi kykyjä toimia esimerkiksi lopettaa se tupakan poltto, niin mallin mukaan niin todennäköisesti ryhdytään niihin suositeltuihin toimenpiteisiin eli tupakan polton lopettamiseen. Tämä on siis niin kuin ajatus siitä, että miten esimerkiksi, ja niin kuin, taas niin kuin yksi kurkistus siihen, minkä takia vaikka niitä kuvia on laitettu niihin tupakka-askien kylkiin. Voisi kuvitella, että siellä kun on pohdittu, että millä tavalla me pystytään tähän tupakkateollisuuden asemaan puuttumaan, ja yleensä ottaen siis koko siihen, niin että minkälainen terveysongelma se on, tämä voisi olla yksi vaihtoehto, millä siellä on ja millä perusteilla on päätetty vaikka siihen, että siellä käytetään nimenomaan niitä kuvia. Mä puhuin nyt tuossa tupakkateollisuuden kontekstissa, mutta yksi voisi olla esimerkiksi, jos miettii, että miten tätä mallia vois soveltaa esimerkiksi, että saadaan houkuteltua ihmisiä käyttämään turvavöitä tai heijastimia pimeällä. Niin vois olla vaikka tämmöinen mainos, jossa esitetään ensin se uhka, eli ajatus siitä, että voi siis joudutaan vakavan auto-onnettomuuteen ja jossa sitten voi ilman turvavöitä kuolla tai loukkaantua. No sitten mainoksen toinen osa esittää ja tarjoaa sitä ratkaisua, eli jonkunlaista niin kuin tehokasta ratkaisua siihen, että tietenkin vaihtoehto on se, että tehokas ratkaisu on se turvavyön käyttäminen. Ja yleensä ottaen se, että se estää ne vammat ja ehkä pelastaa elämän. No, mainoksen ajatus tai niin kuin tavoitteena on se, että katselija uskoo, että auto-onnettomuus yleensä ottaen on todennäköinen uhka. Sehän ei enää ole ikään kuin, tai että kun miettii, että miten paljon tilastollisesti auto-onnettomuudet on Suomessa vähentyneet, mutta kuitenkin jollain lailla pitää todistaa se. Ja voin hyvin nähdä silmissäni ja on nähnytkin siis semmoisia mainoksia, missä kuski räplää puhelinta samaan aikaan ja sitten tapahtuu onnettomuus. Niin silloin ne pitää niin kuin rakentaa ikään kuin nämä tämmöiset niin kuin tilanteet niihin tilanteisiin, niihin konteksteihin, missä me nyt eletään ja mitkä on niin kuin meille tuttuja ne tilanteet, jossa me mahdollisesti sitä puhelinta räplätään ja sen takia sitten ei kiinnitetä siihen liikenteeseen huomiota. Mutta kuitenkin niin, että se katsolija uskoo, että on olemassa siis tämmöinen vaara, ja joka pitää sitten saada niin kuin hallintaan. Ja se tapahtuisi sitten sen turvavyötä käyttämällä. Tietenkään se ei estä sitä, että sitä puhelinta edelleen räplätään, mutta ikään kuin se ajatus on siinä, että meillä on olemassa se riski, että me joudutaan auto-onnettomuuteen, ja se tapahtuu esimerkiksi sen kautta, että me ei kiinnitetä huomiota liikenteeseen. No mutta sitten taas se henkilö, joka kokee, että se onnettomuus on täysin epätodennäköinen. Tai ajatus on semmoinen, että no en mä ainakaan itse voi siihen vaikuttaa, että tulee onnettomuus tai ei. Niin silloin niin kun pelkkä pelko ei riitä toimimaan, vaan lähdetään niin kun tämmöiseen niin kun pelon hallintaan, joka tapahtuu esimerkiksi niin, että vältellään aihetta ja yleensä ottaen kielletään se onnettomuuden vakavuus. Ja tämähän on joissakin niin kuin tilanteissa, varsinkin ehkä jos on vasta saanut kortin, niin voi olla semmoinen kokemus semmoisesta kuolemattomuudesta. Ja niin kuin ajatus siinä, että vaikka se turvavyö nyt ei, että enhän mä tässä mihinkään onnettomuuden joudu. Ja silloin sitä niin kuin hallitaan sitä pelkoa niin, että niin kuin ei ehkä välttämättä ajatella edes sen kaltaisia riskejä, mitä liikenteeseen liittyy. Mutta joka tapauksessa tämä malli selittää sitä, että miten se pelko voi motivoida ja saada ihmisiä toimimaan järkevästi ja sitten toisaalta estää heitä toimimasta. Ja mä oon antanut, tai siis se toinen oppimistehtävä liittyy nimenomaan tähän malliin ja sen kevyen soveltamiseen, ei ole kysymys mistään niin kuin hurjan vaativasta jutusta. Senpä takia siirryn tässä vaiheessa ohjeistuksiin. Nämä löytyy, ei vielä löydy, löytyy tämän päivän aikana lisään sinne Moodleen nämä oppimistehtävät. Laitan sinne kaksi eri vaihtoehtoa. Tämä ensimmäinen vaihtoehto on taas tämä, että palaatte siihen kognitiivisen dissonanssin malliin. Se on yksi vaihtoehto ja jo niin kuin teillä oli täällä keskusteluita, te pohditte jo omakohtaisia kokemuksia siitä, menisitte sitten vielä ja pohtisitte niitä tässä oppimistehtävässä. Eli joku tilanne, jossa olette kokenut ristiriitaa sun omien arvojen, sun omien uskomusten tai sun oman toiminnan välillä. Ja sitten sitä voi jäsenellä sinne, että miten se on vaikuttanut teidän omaan ajatteluun ja miten se on vaikuttanut vaikka omaan käyttäytymiseen. Kerron lyhyesti, missä koit tämän mallin mukaisen kognitiivisen dissonanssin. Tässä ei ole tarkoitus myöskään niin kuin ajatella, että niin kuin tämmöistä niin kuin ristiriidan tilannetta voidaan nimetä. Ja se voidaan jäsentää ja sille voidaan niin kuin antaa tämmöinen nimi kuin kognitiivinen dissonanssi. Mutta jälleen kerran niin kuin on ollut puhetta, niin se ei myöskään tarkoita sitä, että se olisi ainoa niin kuin kehys ajatella tämmöisiä niin kuin ristiriidan kokemustilanteita. Mutta nyt tässä tehtävässä niin käyttäisitte tätä mallia. Eli jotain semmoista tilannetta, jos olet tehnyt päätöksen, joka ei ole linjassa sun arvojen, sun uskomusten kanssa. Onko se joku ostos esimerkiksi ollut, joku tietty valinta, onko se ollut suhde, ihmissuhde, joka ei ole ollut arvojen tai uskomusten kanssa linjassa ja niin edelleen. Ja miten sitten koit siinä tätä kognitiivista dissonanssia? Mitä keinoja käytit vähentääksesi, hallitaksesi tätä sisäistä ristiriitaa? Voit pohtia siinä, että muuttuuko ajattelu tai käyttäytyminen. Mitä näistä esimerkiksi käytit? Oliko jotain asenteen muuttumista? Muutitko käyttäytymistä tai jotain muuta keinoa? Sitten voit myös pohtia sitä, että mitä se kokemus opetti. Miten se vaikutti siihen päätöksentekoon ja miten se vaikutti vaikka omaan käyttäytymiseen. Jälleen kerran yksi sivu riittää. Ei tarvitse olla siis yhtään sen pidempi. Ne nyt viime viikolla ja tällä viikolla palauttamat oppimistehtävät oli just sopivan mittaisia. Niiden ei tarvitse olla yhtään sen pidempiä. Ja niin kuin sanoin alussa, niin ei tarvitse siis käyttää tähänkään viitteitä, vaan niin kuin aika nyt sillä niin kuin tehtävän annon mukaisesti. Ei tarvitse niin kuin lähteä sieltä niin kuin määrittelemään yleensä ottaen kognitiivista dissonanssia, mutta siis se, että kaiken sen tiedon, mikä teillä on, niin saa hyödyntää. Ja jos haluaa, niin siis totta kai siis voi käyttää viitteitä ja tehdä siitä sitten vähän syvälle luotaavamman, mutta ei ole siis välttämätöntä. Tsa. Ei siis oikeastaan, että jos tekee ranskalaisilla viivoilla, niin ei se haittaa, eikä siis että kun ne on tosiaan siis tavoitteena on siis se, että te meette vähän, palaatte johonkin niin kuin tämmöiseen ilmiön, asiaan, teemaan, sisältöön, mitä täällä ollaan puhuttu. Se, että jos se on ranskalaisilla viivoilla, niin ei siis sinänsä kyllä niin kuin haittaa. Ja kun idea on siis se, että ne on kaikki tehty. Jos ei se nyt ole tehty niin tähän viikkoon mennessä, niin ei siis mitään haittaa. Siis tämän opintojakson saa suoritettua sillä, että kuitenkin ne on kaikki tehtynä, ne 5 opintotehtävää, vaikkei ne nyt olisikaan niin kuin heti näiden viikkojen jälkeen tai niin kuin ennen seuraavaa luentoa. Mutta ne on oltava ne kaikki opintotehtävät tehtynä. Niin kuin sanoin, tämä on 5 opintopistettä ja nämä pelkät luennot ei mitenkään riitä siihen työmäärään. Plus sitten tulee se koontitehtävä sitten silloin toiseksi viimeisellä kerralla. Sitten vielä toinen vaihtoehto. Eli jos haluatte, niin voitte palauttaa vielä tämän viimeksi käsitellyn EPPM-teorian johonkin käytännön tilanteeseen, jossa pelkoa hyödynnetään viestinnässä. Ja tässä sä sitten voit analysoida viestiä tai sitten jotakin, siis voihan se olla vaikka tuotekin, jossa käytät pelkoa joka siis käyttää pelkoa ikään kuin emotionaalisena vaikuttamisen keinona ja pyrkii jollain lailla vaikuttamaan vastaanottajaan. Valitset siis jonkun esimerkin tämmöisestä pelkoa hyödyntävästä viestistä. Ja löydät sieltä sen asian esimerkin siitä viestistä, missä pelkoa sen asian edistämiseksi käytetään. Se voi olla mainos, se voi olla poliittinen kampanja, terveysviesti, julkinen varoitus, ihan mikä tahansa viesti, joka tuo esiin tämmöisen vakavan uhan ja sen mahdollisen seurauksen. Jos nyt menee niin, että on tosi vaikea löytää, niin keksi semmoinen. Tärkeintä on, että sulla on mahdollisuus kokeilla soveltaa tätä näkökulmaa. Mutta juurikin, niin kuin tuossa nyt esimerkissä käytiin tätä tupakoinnin terveysvaikutus, siihen liittyvää mainontaa, myös sitten tämmöiset turvallisuusvaroitukset voi olla ja politiikkaan liittyvät. Ja voit sitten analysoida sitä, että miten siinä viestissä hyödynnetään uhkaa, miten siinä hyödynnetään tehokkuutta ja millä tavalla sitten nämä tekijät vaikuttaa siihen viestin vastaanottajan mahdollisiin reaktioihin. Tässäkin mä nyt luen näitä sen enempää ulkoa, mutta ohjeet löytyy sieltä Moodlesta ja tämän toisenkin tehtävän osalta yksi sivu riittää. Ja ei tarvi tehdä kuin toinen näistä. Mä oon kirjoittanut sen sinne Moodleen ja siihen ohjeeseen, että vain yksi näistä tehtävistä. Mutta toki, jos haluatte, niin saa tehdä molemmat, mutta ei ole pakko. Yksi riittää. Kiitos. Lopetellaan tässä vaiheessa tähän. Jatketaan ensi viikolla sosiaalisesta mediasta.